Qalampirdan gapiramiz. Bugun 31 oktyabr kuni Samarqand viloyatining Jomboy tumanida navbatdagi dahshatli yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Unda daf rusumli yuk avtomobili yonib ketdi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi jamoat xavfsizligi departamenti yo'l harakati xavfsizligi xizmati xabar berdi. Yo'l transport hodisasi soat 15:30larda Samarqand viloyati Jomboy tumani hududidan o'tuvchi M39 Toshkent Samarqand avtomobil yo'lining 1071-kilometrida sodir bo'lgan. Unda daf rusumli yuk avtomobilining old chap tomoni shinasi havo qo'yib yuborishi oqibatida haydovchi boshqaruvni yo'qotgan va oldinda ortga qayrilib olish manyovrini bajarayotgan haydovchi boshqaruvidagi Lada Largus rusumli avtomobilga to'qnashgan. To'qnashuv oqibatida yuk avtomobilida yong'in yuzaga kelgan. Yong'in o't o'chiruvchilar tomonidan bartaraf etilgan. Lada Largus avtomobilining haydovchisi shifoxonaga olib ketilgan. Mazkur yo'l transport hodisasi yuzasidan tuman ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakat xavfsizlik bo'limi hamda favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.